аз искам да попитам дня себе си, преди да се помолим. Има ли някой тук, който иска да получи от него нещо? Ако вие все още не сте си резервирали места на онази земя, още ако не сте го направили, но вие искате аз да ви спомня в молитвата и желаете да има правилни отношения между вас и Бога, моля, изигнете ръцете си. Благодаря. Небесни Отче, ние сега тук стоим помежду живите и мъртвите, и тези неща, които се случили в тези дни, таинствени неща, но ти знаеш, дали това е вярно или не, само ти си последният съдия на небето и на земята. Но още веднъж казваме, някои неща, за да насърчим хората, за да ги вдъхновим да имат повече мъжество, да вярват на теб, да те обичат и да служат на теб. Все едно, дори и нещата, ако са малки, които станаха. Молите, верният Боже, благослови всеки един по-отделно, които сега се вдигнаха ръцете. Благослови духи душата им. Нека да имат правилно състояние. Молите, нека да имат резервирани места на онази земя. Дай го това. Всички болни и страдащи тук и в цялата страна, където и да слушат сега Твое излъчване. Моля, благослови всеки един, който не е спасен, започвайки от Канада до Мексика и от Калифорния до Нью-Йорк. Господи, дай го това. Нека всеки един, който чуе сега това, който чуе нас, днес вечерти, да бъде спасен. От греховете си и да бъде изцелен. Тук е брат Джексон, който направи много мили път, за да дойде тук, защото нещо странно го подбуди в сърцето му. Да, така е написано, че ще виждат видение и съновидение. Верният Боже, ти това скри от мен. И не знаю какво означава, но, Господи, ако ти искаш нас да посетиш, трябва сърцата ни да бъдат подготвени. Днес ние се намираме в голямо очакване. Ние не знаем какво ти ще направиш, но ти обеща, че ще бъдеш с нас и ще ни посетиш. Благодарим ти за нещата, които ти вече не даде разбиране и които ти ги обеща, че ще посетиш твой народ. Молим ти да се откриеш на нас в действителност. Ние молим ти в името на Исус Христос. Амин. Итака, ако вие сте открили книгата на Йов, 42 глава, ние ще четем първите 6 стиха от 42 глава. Това е тук нещо странно. Братя, ако ти сега днес си тук, знаеш, ние сме говорили за това и сме се позовавали на този текст, неделя казах, че скоро ще проповядвам за това. И сега ето времето дойде. Тогава Йов отговори на Господа и каза, слушайте внимателно, зная, че ти можеш всичко, и нито едно твое намерение не може да бъде възпрепятствано. Ти попита, кой е този, който скрива свет без знание. И така, аз говорих това, което не разбира, неща твърди чудни за мен, които не познавах. Слушай, молите, я ще говоря, аз ще ти питам, а ти ме поучавай. Слушал бях за теб с слушанието на охоту, но сега окото ми те вижда. Затова се гнуся от себе си и се кая в пръс и пепел. Искам да взема текст от тук за тема. Аз чух, слушах, но сега аз виждам. Нека Господ да благослови Словото си. Йов. Нека малко да разгледаме живота му. Йов е бил пророк. Той е бил мъж, когато живеел преди да бъде написана Библията. Предполага се дори, че историята на Йов, това е най-старата история в Библията, и тя е била записана още преди да бъдат написани Моисеевите книги. Без съмнение, той е бил по свое време могъществен човек. Пророк е бил, той се борил през всички дни на живота си. той живий, один образцов живот, така чи хората, сего почителі, ідвалі при нього. Убаче, настепі одно время, як тут тук пише, чи той біл в іскушенні, бо точно азбіг казав, той біл в іспитанні. Розбіраси, чи всекий один син, който ідва при Бога, треба да бити іспитан. Всічки дитя треба да бити іспитані. Когато іспитання то става вече тежку і ні низками да слушами, дурі да обрештами внимання, в този случай сме просто незаконні дитя. Но не і настоящі дитя Божие. Тільки то не може, ніщо да отділи от нього і дно дітє, кое то има новорождення. Тільки то є част от нього, а то і не може да се отрече от себе си. Не сме част от нього. У неістина вие ту вагу имате преживявание, то някога ж ти мините проверката. І този мъж, като пророк, имал достъп до Бога по такъв начин, обаче той тогава нямал Библия, коя тобі могил да прочете. Тя тогава още не била написана. Но той имал достъп до Бога чрез откровение, видение. Това е било преди да бъде написана Библията. Ние виждаме така живота му, ако разгледаме. Бог го е направил велик. Всеки един имал почтение пред него, той имал мъдрост. Той наистина е бил велик. Той получавал вдъхновение от Бога и е потвърден като негов слуга. Това е ясно. Хората навсякъде са говорили за него, идвали при него да го слушат. Обаче след това сатаната започна да го обвинява. И той ще прави се всеки един Божий слуга, който има вдъхновение свише. Той ще го обвинява без причина. И така виждаме, че животът му е бил изпитан. Но той имал велика вяра, дори в Библията в Новия Завет написано за него. Чули ли сте за твърдостта на Йов и сте видели края от Господа? Виждате ли, че той имал търпение към обещаното слово, което е било изпълнено? Йов преминавал изпитания, страдания. Той имал много добро семейство, но всичко му е било взето. Децата му, здравето му, той всичко е загубил. Той там сидял върху пепелта, с лоши язви. Дори жена му казала, похули Бога и умри. А той и казал, ти говориш, както говори една от безумните жени. Господ даде и Господ взе, да бъде благословенно Господното име. И така сатаната дойде пред Бога и обвиняваше Йов в много неща, както той винаги прави с вярващите. Вероятно той казваше, че Йов му служил на Бога, докато всичко е било наред в живота му. Но сега ще се погрижи. Йов да похули Бога, да се откаже от те. Но Бог имал търпение към Йов, който му вярвал. С други думи, Бог и мислил за Йов, че той е праведен, и сатаната няма да може да го отдели от него. Да, такъв като него няма друг на земята. Самият Бог това каза на своя враг, че неговият слуга е съвършенен и няма друг като него на земята. О, ако бихме могли да бъдем само такива хора, че Бог да вложи в нас доверието си, да не се отдръпваме от Словото му и от Него, и по всяко време да оставаме с Него и да му доверяваме изцяло, и Той да може да ни доверява. Вижте, Йов спазвал Божията заповед до края, но тогава сатана искал да получи Йова, и той казал на Бога, «Дали няма да те похули в лице?» Тогава Бог отговори, че ето, то е в твоята ръка, само до душата му не трябвало да се докосва. Той от неприятелите му и всичко друго само не можеше живота му да погуби. Обаче Йов беше твърд, за него сякаш тези неща не съществуваха. Виждате, когато един човек има истинска връзка с Бога и душил при Бога по правилен начин, и че Бог има, така че такъв човек никога нищо не може да го отдели от Бога. Да, мисли, че Павел го е казал, нету глад, нету смърт, нету живот, нету страдания, ничто не может да не отличи от живота, който Иисус Христос нашият Господ. Ви имате вяра, ви сте закотвени в Него, ви бяхте предназначени за вечен живот. Обаче, сатаната тогава дойде там, при Него, но Йов съдържеше твърдо. Йов имаше откровение от Бога, съвършенство. Той знаеше, че Бог го обича, и той очакваше, че вярата му ще бъде потвърдена. Каквото и да се случи. И като имаше подкрепа в Бога, чрез откровение, както и вчера вечерта го казах. И така за вас, които сте в това помещение, събрани, болни ли сте, или увреждани имате, или просто се нуждаете в Бога, ако сте получили откровение от Бога, че сте оправдани, наистина имате оправдание, тогава ви с вяра може да искате всичко, и Той ще ви даде. И като вярата ви е закотвена, виждате ли? Но преди това трябва да ви бъде открито. При мен дойдоха мъже, една група, може би някои днес вечерта са тук. Те дойдоха от Кентъки, аз го видях това в видение, брат Демос и други. И след това беше казано, давайте да слезем надолу, след като аз вече съм му казал отдавно, че трябва да отива. И аз му казвам, ако вие били сте отишли тогава, когато аз ви казах по това време, щяхте да намерите петролна жила и най-главната жила. Святия Дух това ми откри и ми показа къде е, къде се намира. Там има много нафта, а всичко останало са били побочни жили. Но аз видях най-главната жила и му казах. Чак след време той дойде и каза, къде това се намира? Аз му отговорях, не. Божия дар не е даден заради бизнеса, и той можа още веднъж да ми го покаже. И аз имах вяра, за да го помоля за това, още веднъж да покаже, кое е необходимо. Виждайте ли, че винаги става дума за целта и на мотивацията ви. Трябва да имате причина, защо вие го правите. Вие не можете с вяра да искате, ако нямате правилна позиция за това и знаете, но на Божията воля за това. Ако вие искате да станете по-богати от това, то вие трябва да знаете, защо ви е нужно това богатство. Ако искате да бъдете изцелени, то причината, защо го искате? Какво ви казвате на Бога? Как ще поступите с съпругата си, ако получите исцеление? Виждате ли, че трябва да имате причина за това? Какво ще правите с това? И то трябва да бъде правилно пред Бога. След това трябва да имате откровение от Бога чрез вяра. След това идва милостта и вярата действа. И така, братята започнаха един с друг да спорят, и аз го знаях веднага, че няма да бъде добре. В съответствие с пророчеството, те се намираха точно на 100 метра от това място. За половин ден те можаха толкова много да получат. Тато беше там, но те не намеряха главната жила. Виждате ли? Иначе те можаха да имат повече от всяка мярка. Но те бяха егоистични и техният мотив е бил неправилен. Първо те казаха, разбира се, ние всичко това го правим заради Божието царство. Паче какво стана след това? Виждате ли, така не може да бъде. В Божието царство няма място за свои лични неща. Всичко трябва изцяло да бъде правилно. Тогава ще имаме вяра за нещо. Тъй като когато сърцата ни не осъждат, ние имаме радост и доверяваме на Бога. Всичко трябва да бъде за Божията слава. Трябва да има правилен канал, чрез който ще тече вярата. Там трябва да дойде истинска вяра от Бога. Не само една интелектуална вяра в умъци или някакво вдъхновение. Чрез това вие няма да получите изцеление. Разбира се, че не. Виждате ли, че Йов имал проверка на вярата си, която му била дадена от Бога, истинска вяра. Той е правил всичко, което Бог изисквал. Когато ние идваме в молитва заради болестта, питам се, Всичко ли нисме направили, което Бог изисква от нас? Спълнили сме не всяка йота от Писанието? Посветили ли сме сърцата и живота си на Него? За служение? Това е причината, че искате дости изцеление. Имате ли достатъчно вяра за това? Възможно имахте предвид, че не от цяло сърце? Виждате ли, че тогава Езекия викал към Бога, и Бог го е чул и възвърнал пророк да се върне при Него? Виждате ли? Що вие знаете, че това ви е открито чрез Божието Слово и Откровение, и знаете, че Бог това го изисква, тогава вие имате истинска вяра, както имал Авраам. Той бил на 99 години, когато видя изпълнение на обещанието. Бог се яви на този възрастен мъж. Почти на 100 години беше. Той очакваше през всички тези години, за да се изпълни обещанието. Бог му се яви като Ел Шадай, което означава също и Бог, който има гърда, или Бог, който кърми с гърда. За Авраам това беше голямо насърчение. За Авраам това беше Бог всемогъщият Ел Шадай, който дава сила, както и преди съм го казвал, като дете, което лежи при гърдата на майка си и получава кърма и от това сила. Той с това е утешен. Той получава храната си, тъй като това единствен канал, чрез който идва храната. Виждате ли, че на него не му е нужно лекарство? Дори да му дадете лекарство, то ще плаче. Няма да стане. Единствено, от което той има нужда, от гърдата на майка си. И Авраам е бил вече стар, вече нямал сили, мъжеството му вече приключило, но това ще стане. Хвани се и държи моето обещание. Бъди доволен през цялото време на очакване. Имай успокоение в това. И то е така с всеки един вярващ. Независимо от това, как ви е достигнал врагът или ви сте в инвалидна количка, само ако може ви да хванете това откровение, което идва от Бога, тогава ще бъдете доволни, знаеки, че това ще стане. Тъй като вярата очаква с търпение, докато обещанието ще се изпълни. Йов е знаел, че е бил прав. Това го намираме в Писанието. Те дошли при него мъже. Разбира се, това бяха членове на църквата. И всички те застанаха против него. Те го обвиняваха, сякаш той нещо тайно съгрешил. И затова всичко това му е съслучило. Ще и днес чуваме хората да казват същото, но това не е вярно. Бог изпитва народа си. Бог изпита и Йов. Той е бил праведен човек на земята. Той се стараял така, както знаел. Той е бил пророк, имал видение от Бога и в точност правил онова, което Бог му заповядвал. И затова Бог бил задължен да изпълни обещанието си заради него. Всички християни така трябва да постъпват. И когато ще наближи края на живота ни, ние трябва твърдо да се държим, тъй като Бог е казал, аз ще го възкреся. Ние стоим твърдо на това. Това е нашето свидетелство, нашата позиция в Христос. Ние знаем, че всяко едно слово от заповедите Му ние сме спазвали. Блаженни, които изпълняват заповедите Му, те имат право на дървото на живота. Ние това, което някой нещо казва, но всяка една дума, която е написана в Словото. Това вниманието си обръщаме, почитаме го, обичаме го. В съответствие с написаното в Библията за Него, Творецът. В древни времена имало мъже, вдъхновение от Божия Дух. Виждате, пророк отговори, но това не са думите на пророка, а Бог говори чрез Него. Затова то ще се случи, то е истина. И така, виждате ли, че Йов нямал Библия, която би могъл да прочете. Той е ходил само по вдъхновение, по водителство. Той бил пророк и словото идва към пророка. Той имал нужда само от вдъхновение. Той си е знаел позицията. Той е бил Божият пророк. И какво с него може да стане? Това беше вдъхновението, което идваше при него и знаеше, че това, което казва, съответства. Същото се отнася и за църквата. Ако всичко е наред, тя има не само механиката, но и динамиката. Ако днес вечерте ние ще имаме само механиката и имаме правилно сърце, ще последваме всяка една дума относно кръщението и всичко друго, и цялата механика ще бъде задействана, тогава ние сме готови за динамиката. И тогава ще може да тръгнем. Виждате ли, тогава вярата идва в сърцето. Тогава вие ще кажете, аз съм изцелен, и няма да слушате нищо друго. Няма да гледате на обстоятелствата, но вие сте изцелени, и това е по вярата ви. Обаче вие трябва да имате този канал, връзка и общение с Бога посредством вдъхновение и да вървите напред с Бога. Той знаел, че има оправдание, това му е било дадено. Не само на Йов, но и на други хора по негово време. Чрез пророк ли или някой друг, не всеки е призван да бъде проповедник или пророк, но който има призвание, това е дадено за полза на църквата на Бога. Да, различни са, но това е един и същи канал, чрез който идва вдъхновението. Давид толкова е бил вдъхновен, и Давид също е прославил Бога, обаче взел едно решение, което той не трябвало изобщо да го взема. Той не е бил правилният човек за това. Вдъхновението трябвало да дойде към Нафан. Той е бил пророк. Виждайте, те дори не го попитаха. Бог е казал, че няма нищо да направи, без да открие тайната си на слугите си пророците. А той е бил пророк. И така, какво е станало с Йов? Той имал мъдрост в словото чрез вдъхновение. Вижте, но цялата механика е била недостатъчна. Той донасил жертви на Бога. Всичко го правил правилно. Обаче дявола не могъл да го отдръпне от Божието Слово. И така, вие не трябва да идвате отново в молитвената редица за молитва, след като вече за вас се молиха. Не, но вие трябва да очаквате, докато потокът на вдъхновение ще дойде до вас. И тогава там на мястото си вие ще кажете, аз съм изцелен, тъй като това ви е било открито. Тъй като старият пророк на Господа при пришествието на Исус е казал, на него му е било това открито, но он за стар човек. Аз няма да умра, докато няма да видя Христос. Той вярвал на това, той очаквал това. Възможно, хората казваха, че той вече ето изкуфял, но той вярвал. И нищо не могло да го разтърси, тъй като това му е било открито от Святия Дух. Симеон, който е утешил в храма, след това взе в ръцете си детето Исус и след това каза, «Сега, владетелю, ти пускаш слугата си да си отиде в мир, защото видяха очитими спасението». Знаел го, защото му било открито, че той, приди да види смърть, той ще види Христос. Той вярвал на това. Ако на вас е това също открито, така че вие сте получили Божие обещание чрез вдъхновение, вие сте християни, това ви докосна. Вие повече нямате нужда да излизате в молитве наредиться. Трябва да имате отворено сърце, динамиката е готова, вдъхновението влиза в вас, и вече нищо не може да ви спре. Вече е станало. Виждате ли, всичко друго само ще ви пречи. И така, Йов е имал канал, поток от вдъхновения. Той е бил утворен и по такъв начин имал общение с Бога чрез вдъхновение. И Господното Слово идвало при него. И хората са идвали от изтока, от запада само да поговорят с него. И те знали, че това, което казва Йов, е истина. Той вярно им говори. И случвало се онова, което той пророкувал. И така хората идваха от всякъде при него, от изтока, от запада, само за да чуят слово на утешение, съвет. Знаеха, че в него има голяма мъдрост. Този човек го почитали, той е искрен. Виждате ли, той не е правил нещо тук или нещо там, но той е бил почтен Божий пророк. Хората му доверявали, и затова са идвали при него от всякъде. Виждате, той имал вдъхновение, обаче след това Бог го оставя в неведение. В един ден чудесен, когато Вижте, докато ви може допомогнете нахорити ті всічки ідвати при вас. Но що ви ністе като тях, тугава ідвати всічки ті трудності. І слід това хорити на пускат, ті ідвати слушати Боже ту слову, знаючи това істина. Йофі познавав Божий глас і нікої ньому глядегу злиже. Когато на вас нещо се розкрива, може би не така, як ти хорити сігу мислят, сіга говоря за пророцтє. Ако Бог нещо йому открива, ако се розкрива някаква тайна, і то вас оказва на хората, то нікога не може дойти через семінарі или някаква там група от хора, но винаги то йдве через один, пророка твоя. Амос, 3 глава, 7 стих. Господь Бог няма да направи нещо без да открие тайната си на слугите си пророцтє. То я помислил, че нещо тук не соответства, но то и нямал вдихновение, то и бил усуетен, печален бил. Ако висти в такого состояния, идва врагит, дури и через приятеля, то и штеви обвинява. Това и нещо много лошо, мерзкое, приятеля да те обвинява. Сатаната со стяг се обединява и сега ще се взема за него и той ще се отречеште хули Бога. И ще каже, че да, това всичко беше неправилно. Обаче, той го изпитав во всичко, което беше възможно, но Йов твърдо се държеше за Бога. Дори и тогава, тъй като знаеше, че чул Божият глас. О Боже, помогни ни, днес вечерти, ние да чуем гласит на гълъба. Виждате, Бог нещо каза, и то трябва това да стане. Както и винаги е ставало, то така трябва да бъде. И така, Йов, той знаел, че то ще стане. Той знаел, какво Бог му е казал. Той бил оправдан. Той не е бил грешник. Той очаквал само да има вдъхновение. Сатаната е настроил против него всички хора. Още дори и утешителите му също го обвинявали. Обаче, когато Божието Слово е било потвърдено по отношение към него, той е чул за Бога, но един ден, хубав ден, той е бил спуснат на толкова низка позиция, всички се го обвинявали, дори и жена му казвала, с черепка си чешеше сирейте, а утешителите му се го обвинявали пред Бога, дори и Илиуй. И дойде вдъхновение върху пророка, и дойдоха мълнии и гръмотевици. Това беше, когато дойде вдъхновението върху пророка, и той стана и каза, «Знай, че е жив изкупителят ми, че в последното време ще застане на земята, и като изтлее след кожата ми това тяло, пак в плътта си ще видя Бога». Виждате? Първо, той говорил за това, как живее дървото, как умира и отново идва живота му. Той проследявал, как става в природата. А след това той пита, а как е с човека, какво става с него, след като той умира? Ще бъде ли погребен и това е краят му, или той отново ще оживее? Виждате ли, колко много трудностей аз минавах по трудни пътища в моя живот. Той знал за всички тези земни неща. Обаче, какво се случва с човека, когато той умира? Ще възкръсне ли той? Това той искал да знае. И той искал също да разбере, кой може да се застъпи за него, така както той се застъпвал за народа. Но сега, кой за него ще се застъпи, тъй като той се усещал като грешник пред святия Бог? Виждате ли, къде е връзката, къде е моста, кой ще се застъпи за него? Но сега е дошло вдъхновение в сърцето му, той е могъл да види Бога. Дойдоха мълния грамотевици и то стана. Той станал и казал, а знай, скупителят ми е жив. И в последното время ще застане на земята. Виждате ли, той е видял Бога в действие, съответно с вярата му. Нищо няма учитва, что в това, че ние не можем да видим Бога. А как можем да го увидим? Единствен начин, по който Йов беше проверен, той чу за него, а сега той го вижда. Той казва, аз виждам те псучите си. Візіяте нині видимо, то се зясні. Той видял, как се собірят облаците федно. Той видял мылніці, чул гримотєвіціті, а біл ясен ден. І той видял се земніці, учив січку това, чи Бог там і в облака. Віждете ли, невидиму то за нього станало наяве. Видимо, та візія на другі тебе ще потвердена, ясно за естественно то око. Віждете, всічки пророци, Авраам і другі те, то имал видение, то имал вяра. И сичку изглеждало така, сяка ж било неправилно, така го мислили други те. Какво ще станется с детето, което им било обештано? Но той виждал видение, той ворвял напред, а и нямал много время, а други те сам углядал ли со собственни очи. А той виждал видение, и той ему говорил да действа, така как тугу знал в сердце ту сейгу виждал, и никой не может вадыгу утнеми утнегу. Виждайте, ви така виждайте Бога в негу виде действия, куга то вярвайте на това, кое ты той вие показал. Виждайте? А сега Йов и мал нужда утнякуй, кой то би могил да се застипи за негу. И той получил вдохновение и подтверждение на вярата си. Така че хората могли да видят онова, което той видял в видението. Това е било истина. Това е динамична вяра. Тя идва в критичен час. Да, в онзи кризис ние ще бъдем введени. И Йов тогава е бил введен в кризис. Децата му бяха умрели и загуби. Добитъка си, дори и жена му се отвърна от него и каза, умри. Това беше кризис за него, изпитание. Но дойде вдохновение. О, днес вечерти, вие, мъже и жени, ако погледнем наоколо и видим колко наблизо пришествието на Господа, защо толкова много се бавите да приемете крещението със Святия Дух, колко дълго ще се основавате на други неща, като вдохновение или подражание, вместо да получите Святия Дух и да бъдете закотвени в неговите обещания? Как ви можете да твърдите, че имате Святия Дух и се отричате от Божието Слово, което е записано в Библията? Все едно колко сте религиозни и към коя църква принадлежите, и в които в тери името ви е записано. Ако този истински Святия Дух е в вас, той ще ви разкрие Словото. И тогава ще може да разпознаете посланието за този час, защото за това е бил пратен Святия Дух. Да, той това го прави. Виждайте, че Святия Дух ведокосва. И ако водата се излива и излива на земята, но в ней няма семя, какво ще изникне? Първо семето трябва да бъде там вече, но това ще го видят само избраните. Божите избраните в вас се го виждали по времето на Ноя, Моисей, по времето на Лутер, на Уесли, по времето на Пятидесятницата. Те са били семето тук на земята, и на тях дойде вдъхновение. А сега беше излято вдъхновение, за да бъде събрана невястата. Избраните това ще го видят. Иисус каза, благодаря ти, Отче, че си скрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръсните. Виждате ли, че трябва вдъхновението да не докосне? Виждате ли, че когато дойде вдъхновение, то тогава е стана. И така, когато ние виждаме, че идва един кризис, трябва да претърпим. Погледнете наоколо и вижте, в какво състояние сега ние живеем. Не е ли съвременният Содом и Гомора? Святей не е ли станал същият? Целият езически свят тогава е бил уничтожен от огън. Нали Господ Исус го е казал в Лука 17 глава 28, 29 и 30 стихове, че ще бъде същото, както в дните на Содом и Гомора, и в деня, когато човешкият син ще се яви. Какво означава, че той ще се яви? Това е тайна, която сега е заведа. Тоест всички скрити неща през тези периоди на църквата сега вече са открити. Те вече станаха известни. Да, ние можем сега да го кажем, но ако Бог не го потвърди, то остава невярно. Виждате ли, че Бог няма нужда някой да тълкува Словото Му? Той сам і толкувателят, той казав, чи дівіться ще зичені, і това стана. Той казав, де буде світлина, і тя стана. Віждите ли, чи ні, не живеємо по времету на лутер, или веслі, или п'ятдесятніці. Періоди на п'ятдесятніці това беше възстановяване на духовните дарби в църквата. Но сега ні, живеємо по времету на вечерната світлина, когато се извиква църквата невяста. Католиците не можаха да видят периоды на лутер, лутераните не видяха периоды на уесли, уесливците не познаха периоды на пятидесятнице. Все, что и на пятидесятнице днес, ими трудно да видят този период, който е времето на невястата. Ты, като това, и дадено саму на избрануто семи, на това получава Библията. Другите няма да го видят. Иисус се молише за тях. Иисус се молише за тях. Той каза, че са слепи и дори това не го знаят. В Откровението пише за Лаодикийския период, вие сте слепи, голи, окаяни и дори това не го знаете. Те това не го виждат и не го разбират. Те толкова се държат за традициите. Обаче спомните обещаното Божие Слово, което излезе от устата на Исус Христос, Бог, който изрече към съществуване цялото творение. Виждате ли, че това е онзи, който всичките неща ги разпределил от създаването на свети. Той изрече да бъде светлина и стана светлина. И свети чрез него стана, но светит не го позна. Присвоите си ту идея, но своите му не го приеха. А на унези, които го приеха, даде право да бъдат Божии деца, които са повярвали в неговото име. Самият Творец се разкри като Божий Син. Той извика Лазар от мъртвите с мощен глас и той каза, че ще настъпи час, когато всички в гробовете ще чуят гласи на Божия син и това ще стане. Ще чуят гласи на човешкия син. Виждате ли, че това трябва да стане? Той казал, да бъде светлина и то станало. Това е неговият глас. Той сътвори мъже и жената. Всичко той сътвори със словото си. Вдъхновението дойде върху пророк Исаия и той пророкуваше. Дете не се роди, син не се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще се нарече чудесен, съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мире. Виждате ли, той не знаел, дали ще минат месеци, години, стотици години. Да, той това го е казал, за 800 години преди това да стане. И Имануил е бил роден от девица. Защо? Защото това било казано чрез устата на помазания пророк Божий. Виждате ли, че този великий час дойде? И ако спомним от миналото, те го попитаха, дай ни знамение. И той им каза, сам Господ ще ви даде знамение. Ето девицата ще зачени. Виждате ли, че това беше времето тогава, часът, когато то се отнася за нас. Но вижте, как тогава действаше Божия Дух. У нези трима мъже в огнената пещ и така нататък. Виждаме, че в Лука 17 глава, 30 стих, той казва, че в последните дни човешкия син ще се яви, както е било преди. Преди да бъдат унищожени Содом и Гомора. Същото състояние ще бъде и сега. Виждате, както тогава в дните на Ное, те ядуха, пиеха и всичко друго правяха там. И след това Исус каза, че както беше в дните на Лот, на Ное и Лот, така ще бъде в денят, в който човешкия син ще се яви. И така, обърнете внимание, че пише човешкия син ще се яви. Той ще открие себе си, както в дните на Авраам, на една група от хора, като пророк, в човешки образ, като човек, в човешка плът. Той е бил като един обикновен мъж. И дрехите му били прашни, Авраам го нарече Елохим. И така Исус е обещал, че в последните дни, че човешкия син ще се разкрие отново на същия тип група царското семя на Авраам, точно преди да падне огънят. Спомнете, че тогава църквата нищо не е получила друго, когато Авраам чакал обещаният син. И сега църква те очаква обещание син, и той, ще се разкрие след това събрание. Той ще бъде изявен, това е ясно, ще може да бъде видяно. Виждате, това е динамиката, и то влиза в нас. Бог говори за това, той потвърждава, той показва, какво ще стане след това се случва. Виждате, Моисей, освободи израилевите деца, защото Бог му проговори в огнена капина, и той трябваше да иди. Моисей сам чувал за него, за великия Йехова, обаче след това той го видя в огнена капина, същото и Йов каза, аз съм чул за теб, но сега те виждам. Бог каза на Авраам, че потомците му ще живеят 400 години в друга земя и след това ще бъдат изведени с мощна ръка. Виждате ли, че това беше потвърждение, което преживя Моисей, онова, което Бог е обещал на неговия пророк Авраам. Първо той чу, след това видя. Ние чухме, че в последните дни човешкия син ще се открие. И неговия народ ваш ще го преживее, както това е било тогава, го преживяха преди да бъде унищожен Содом. Човешкия син яви себе си. Какво той направи тогава? Той разкри мислите на Сара и даде обещание на Авраам. Авраам чу гласит Божий, той го е виждал по различен начин. Обаче този път той го е видял. Ето, той е чувал за него, но сега го е видял. И църквата чула за Бога, вие четохте за него и за това, което той правил, за неговите дадени обещания, но сега ние го виждаме със собствените си очи. Точно както тогава Йов го е видял. Аз съм чул за теб, но сега ти виждам. Ето, това е голяма разликата е. Моисей бил в кризисен момент и той направо извикал. Ние виждаме в 14 глава на Изход от 13 до стих 16. Моисей в онзи тежък момент там, на пътя, заедно с децата на Израиля, вдъхновението го обхванало и той казал. Дори той не знал какво ще стане, но проговорил. Стойте и ще видите спасението на Бога. Бог му проговорил, вдъхновението го обхванало. Те повече не могли да остават в Египет. Пророк Моисей имал достъп към Бога, бил вдъхновен и той казал, «Бъдете спокойни и ще видите Божието спасение, защото египтяните, които сега ги виждате, повече никога няма да ги видите. Откъде той знаел какво ще стане? Но Бог му е открил нещата. И веднага след това Бог му е казал, «Моисей, не викай към мен, вземи в ръката жезла». И простри ръката си на морето и кажи на децата на Израиля, идете. Амин. Вдъхновението. Ето по такъв начин слиза на теб, когато си болен. Така слиза на теб, когато страдаш, нещо ти се открива и ти виждаш как това е открито и ти обявяваш. Аз съм изцелен. Тогава Бог казва на теб какво да правиш. Вдигай се и започвай да ходиш. Амин. Това е вече свършено, когато ти можеш да направиш така. Бог прави по такъв начин и ти виждаш Бога, който се прояви чрез теб. Именно Бог му е казал да направи това. Там е бил целият Израел, присъствал, видял вдъхновението, което слязало на Моисей. Те видяли Бога със собствените си очи, който направи път в морето. И он застил огнен, ги водеше чрез морето. Той чу за Бога, но тогава те видяха Бога. Исус Навиев в критически момент, когато войската отстъпиха, а слънцето още не залезло, Исус Навиев като пророк знаел, че ако войските заедно няма да могат да отидат против него, то той ще загуби много хора. Затова в този критически момент трябвало нещо да се прави, оставало само едно. Ако той би продължавал да ги гони, той би изтребил всички до един. Но вече станало късно. Затова Исус Навиев застанал, издигнал ръката си и казал, «Стой, слънце, и луната стой над долината Аналонската, докато ще свърша това сражение». И слънцето стояло. Те чуха, как Исус Навиев казал, а след това се видяли със собствените си очи, че Бог действа. Така е. Виждете ли, че това е било един парадокс, да видиш нечто, което е невозможно да бъде. И все пак то е било истина. Но слънцето е стояло, така се казва в Библията. Не знам, какво мислят хората, които считат, че святи са върти, но ето слънцето е спряло. Възможно, Исус Навиев не мислил, не си представил, как това ще стане, обаче Бог го е направил. Единствено, което Той казал, стой слънце. Възможно, Той го е казал без да разбира нещата, защото Бог му го е дал това и Той и го извършил. Същото е с Марк 11:23. Който каже на тази планина, вдигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му се сбъдне, каквото и да каже. Обаче вие не можете това да го казвате с депресивни мисли. Вие трябва да бъдете под вдъхновение, за да го кажете. Амин. Извинете ме, че го казвам. Обаче, в онзи ден, когато там седях в гората, и Бог, който е моят съдия, аз мога дори да падна мъртъв тук за тази катедра, когато онова място от писанието безпокоило ме през целия ми живот. И аз там седях в онази сутрин в гората и мислях, че гласът проговорил към мен. Той каза, онова място от писанието, както и всичките писания, е истина. И си помислях, как е възможно това? И той каза, аз казах, говори, ще бъде така, не се съмнявай. Аз говорих с някой, докато бях там в гората. Няма катерици, там от 3 дни нямаше катерици. И седях в един яворов храст, катериците дори не идваха. Всеки ловец на катерици знае, че на яворите ги няма. Яворите ги няма. Аз бях там и духаше много силен вятър. Около 10 часа сутринта аз започнах да мисля отново. И той каза, вие ловувате, имате нужда от катерици точно, но както Авраам имаше нужда от овен. Аз си помислях, той винаги ми е казвал истината, но това звучи смешно. Станах от мястото, където бях седнал, огледах се наоколо. Къде е този човек, който ми говореше? Нищо, вятърът просто духа много силно. И си помислях, може ли да съм заспал и да сънувам това? Не бях заспал. Бях се настанил до дървото там, гледах, трябваше да взема брат Сотман. Там малко преди, малко след, малко около 10 часа сутринта, всички фермери работят, събират царевицата си. Чух го отново, казвайки, ловуваш и имаш нужда от дивич, колко ти трябват. Я си помислих, сега не искам да прикалявам с това, просто ще поискам 3 катерици. Искам лади 3 червеникови катерици. Той каза, тогава кажи го това. Я сказал, искам 3 млади червеникови катерици. Той каза, откъде ще дойдат? Помислих си, стигнах до тук, че има някой, който ми говори. Точно както вие чувате мен да говоря. И Бог в небесата знае, че това е вярно. Ето стоя с тази Библия при сърцето ми. И аз казах, ами избрах едно нелепо място, стар сух крайник, който висеше там на около 50 ярда, където беше простреляно с моята пушка. Казах, първата ще бъде точно там. И тя беше там. Разтърках очите си и погледнах назад, обърнах главата си и помислих, не искам да стрелям в визия. Така че се огледах отново и видях, ето, там има катерица. Хвърлих гилза в пистолета си, насочих се и видях черното й око, млада червеникова катерица. Помислих си, може би аз спя, ще се събудя след няколко минути, виждаш ли, сънувам това. Изравних се, застрелях катерицата и тя падна от крайника. Помислих си, ами не знам, трябва да отида да я потърся. И аз отидох там, и ето тя лежеше. Вдигнах я от нея потече кръв, видението не кърви, нали знаеш? Така че я вдигнах. Наистина целият изтръпнах. Аз се огледах и казах, о Боже, това беше ти. Благодаря ти за това. Аз ще си тръгвам. Той каза, но ти каза, съмняваш ли се в това, което каза? Каза, че ще получиш 3. Сега откъде ще дойде следващата? помислих си, «Еш том синовам ще продължа нататък». Така избрах се едно място, до едно дърво, никога не може да има катерица на такива места. Я сказах, следващите ще излезе точно от този отровен брашлян. И ето, там сидеше една млада червеникава катерица, която гледаше точно на мен. Оставих пистолета си, разтърках очите си и се обърнах отново, помислих си, застрелях катерицата и след това тръгнах да се прибирам. Но той каза, ти каза три. Съмняваш ли се в това, което си казал? Казах, не, Господи, не се съмнявам в това, което казах, защото ти потвърждаваш. Има един стих от Писанието, който ми озадачи. Ако кажете вие, не ако каже Исус нещо, но ако кажеш ти сам това. И аз помислих, този път ще го направя нелепо, това е сигурно. По някакъв начин проникнах в този канал, я знае, че той е тук, защото съм почти сам. Казах, това ще бъде червеникава катерица, която ще слезе от онзи хълм, ще слезе точно тук, до мен, и ще излезе, и ще седне на този крайник, и ще погледне долу към този фермер. Тя слезе от хълма, излезе направо, и седна, погледна на фермера, и аз я застрелях. И сатаната ми каза, знаеш ли какво, сега гората е пълна с тях. И останах там до 12 часа и нищо друго не се случи. Това показва, че когато Бог, самият Създателят на небесата и земята, върши нещата. Сега слушат излъчването Джеферсон Вил, има едно семейство, Райт. Ние с брат Вудс отидахме да ги посетим. Правят вино за причастие на църквата. Малката Едит седеше там в стаята малко усъкатено момиченце, което беше болно през целия си живот и затова винаги сме се надявали на Бог да я изцели. Сестра е вдовица, съпругът й беше убит, името й беше Хети, много скромна малка жена. И докато брат Банкс и аз отидохме да й вземем заек, те бяха сготвили голям черешов куфлер и ме накараха да седна и да ям. Всички седяхме около масата, говорихме за това и за случай, какво се случи преди няколко дни. И докато седях около масата, говорих и за това, и веднъж казах, какво можеше да се случи? Казах, брат Райт, ти си стар човек, ловуваш катерици през целия си живот. Брат Шелби, ти си експерт в ловеца на катерице. Брат Уц, ти също, ловя ги от малък. Виждаш ли катерица в гасталъка на Явор и Скакалов? Не, сър. Казах, те просто не бяха там. Казах, единственото нещо, което знам, е Бог, който ги постави там. Когато Авраам имаше нужда от овен, той беше Йехова Ирия. Той можеше да се грижи за теб. Вярвам, че е станало същото. И бедната Хати седнала там отзад, каза, брат Бранхам, това не е нищо друго, освен истината. Тя каза правилно нещо. Когато тя каза това, Святия Дух отново слезе по този канал, всеки един от тях го усети. Станах и казах, сестро Хати, така казва Господ, ти каза правилната дума, както каза Серафиникийката. Святия Дух ми говори сега и ми казва да ти дам желанието на сърцето ти. Сега, ако съм Божи слуга, ако това е правилно, тогава ще се случи. Ако не съм Божи слуга, значи съм лъжец, и ако не се сбъдни, аз съм измамник, казах ѝ. Сега опитайте и вижте дали това е Божия дух или не. Тя каза, брат Бранхам, всички там плачеха. Каза, какво трябва да искам? Казах ѝ, тук имаш сестра с увреждания. Имах $20 в джоба си, за да я дам, които тя вложи в дар. Тя не може повече да изкара от $200 годишно в тази бедна стара ферма, тя и двамата и сина. Синовете станаха редовни светски рики. Те ходят на училище, разбирате, и те дори бяха груби с майка си на 15-16 годишни. И о, те стояха там и се смееха на всичко, което казвах. И аз казах, имаш стари баща и майка, които сидят тук. Вие изобщо нямате пари. Поискайте пари и вижте дали ще ги получите в подгъва си. Поискайте сестра си и вижте дали тя ще стане и ще се отиде. Тогава знаех, че като Йов знаеше нещо, когато идва вдъхновението. казах. Знам, стою я тук в присутствии той на около 10 души. Ако това не се случи, тогава аз съм фалшив пророк. Тя каза, какво трябва да поискам? Казах ей, от вас зависи да решите какво да искате. Аз не мога да реша вместо вас. Тя се огледна, бедната жена. И изведнъж тя каза, брат Бранхам, най-голямото желание в сърцето ми е спасението на двамата ми сина. Казах ей, давам ти твоите синове в името на Исус Христос. И тези кикотящите, смеящите, подиграващите се синове внезапно паднаха на колене на майка си и предадоха живота си на Бог и веднага бяха изпълнени със Святия Дух. Защо? Това е истина. Бог има власт да ме убие пред очите на тези хора от цялата страна. Много от вас е тук от Джефферсонвил сега чувам амин. Се издига мощно в събранието. Те са сега там и го слушат в момента. Вижте, защото това е истина. Какво е? Това е когато Бог в своята суверенна благодат прави нещата. Извън това не може да се случи. В този критичен момент помислете за един човек и хора, които познавам. Бог подминава всички знаменитости и неща, за да даде на една бедна, скромна жена, която трудно може да напише дори името си. И той знаеше какво тя ще поиска. И това беше най-важното, защото сестра е вече мъртва, а баща и майка ще трябва да умрят, парите ще изгорят, но душите на синовете са вечни. И тогава дойде техния час да го получат. И що им казах? Давам ти синовете ти в името на Исус Христос. Те паднаха на колене на майка си. Колко от вас тук знаят, че това е истината? Знаете ли, заповядайте, да, защо? Вдъхновение е. Сега, чух за теб, че можеш да правиш катерици, чух за теб, че можеш да правиш овни, но сега те виждам със собствените си очи. Проявлението, видението стана видимо. Когато Бог обещая нещо, това е, което Той ще го направи. Забележете, когато имате нужда, като Исус Навиев, той имаше нужда, той не мислеше за условия, той го изрече, това беше Бог. Вярваш ли, че слънцето е стояло? А също, как беше направено? Не се опитвайте да го разберете, но вече е направено. Исус Навиев каза това и вдигна ръце. Този решаващ момент той имаше достъп до Бог. И ето какво се случи. Беше на време. Духът на живия Бог видя, че има нужда от това и подтикна Исус Навиев да го каже. Същият Бог видя нуждата на Авраам. Същият Бог видя необходимостта това писание да бъде потвърдено за мен, че това писание също е истина. Същият Бог видя нуждата от тези две предопределени момчета и това беше моментът, в който той го доказа и потвърди словото си. Марк 14 глава. Виждаме, че жената повярва в него, тя имаше нужда и видя, че той има нужда носить ему, да бъдат измити. Тя трябваше само да бъде вдъхновена да започне да действа. Сега слушайте внимателно, преди да приключим. Трябваше само да се вдъхнови да приеме действие, защото вече беше чувала за него. Тя чу, че той прости греховете на блудницата и каза, кой от вас е без грях, нека той пръв да хвърли камък. Тя беше чувала за него, но сега го видя. Беше вдъхновена да му служи. Това е единственото нещо, което трябва да имате. Нека Святия Дух да ти каже, ти си грешник. Нека Святия Дух ви каже, съгрешаваш. Нека Святия Дух ви докаже чрез Писанието. Вие грешите в Писанието. И това, тъй като той ще дойде само през един директен канал от всяко Божие писание, той никога няма да го заобиколи. Ако заобиколите, това няма да ви помогне, защото Святия Дух може да ви вдъхнови. Но ако душата не е в мир с Бога, както говорихме през тази седмица, така или иначе няма полза. Запомнете, че фалшивите помазанники ще бъдат в последните дни. Не фалшиви Исусови, но фалшиви Христи, помазаници, ще се опитат да измамят избраните. ако е възможно. Забележете, тя трябваше да му послужи. Беше чувала за него, сега го видя със собствените си очи. Тя трябваше да служи, но нямаше с какво да го направи. Така или иначе, тя се втурна напред, за да послужи. Бог осигури вода и кърпи, за да измие краката му. Цял живот беше слушала за живия Бог, но сега, го видя с очите си, тя знаеше, че това е той, и вдъхновението я обзе и каза, това е пратеникът, трябваше да му служи, тя нямаше с какво да му послужи. Краката му бяха мръсни, и тя все пак се втурна напред, за да му послужи, защото получи вдъхновение за това. О, отстъпнически църковен член, свързан с деноминацией, не виждаш ли, че Исус има нужда тази вечер? Ако само вдъхновение имаш, то сега го направи. Тя го видя със собствените си очи. Други, които бяха там, дори му се подиграваха. Те не повярваха на посланието му. Всъщност, самият собственик на къщата, пасторът Симон, го покани там, за да му се посмее. Те не вярваха, че той е пророк. Сега изглежда, че дяволът беше го подготвил да каже такива думи в себе си. Ако този човек е бил пророк, щеше да знае каква жена е в краката му. Ако беше пророк. Вижте, на него дори не му е било открито кой е той. Никакво вдъхновение не можеше достигне до него, защото нямаше какво да обхване, но то обхвана нея. Нейните очи са виждали отвъд всякаква критика. Тя вярваше, че той е словото на пророците. Тя разбра, че всичко това бяха думите на пророците, които са потвърдени в него. Тя чу, че той е на земята, но сега го вижда. Вижте какво направи тя. Тя видя словото станало плът. Месията, Емануил, когато даде свобода на динамиката на вярата си, т.е. откровение за това, кой е той по това време на живота й, че той беше Божият агнец за грешници като нея. Тя хукна да му служи, без още да знае какво може да направи за него. Това е истинският начин, по който идва изцелението, когато ви се открие, че той беше наранен за нашите грехове. Той е бил измъчван за нашите беззакония и чрез неговите рани сте изцелени. Когато сте вдъхновени да видите неговото присъствие в Марк 11 глава или Лука 17:30, че той ще се разкрие в последните дни сред своя народ в човешка плът, точно както направи преди Содом. Като видиш това, нещо идва върху теб. Лекарят може да каже, ракът все още е там. И пациентът може да каже, аз не знам как мога да ходя, но все пак ще ходя. Не знаем как ще стане. Тя се премести да му служи, защото вдъхновението го обзе. Обхвана и ние, че това беше часът, беше пратеникът, това беше месията, който трябваше да изцели. Тя повярва, и той имаше нужда от услуга, указана на него, и тя се премести без никаква указания, че може да го направи. Тя последва вдъхновението си. Виждам Бог разкри източниците на нейните сълзни жлези в нейните очи. Ушите, които го чуха, самите и очи, които го видяха, бяха изпълнени с радост. И след това дадена от Бога дълга коса и течащи сълзи. Господ и даде кърпа, косата й и сълзите й. Тя служеше, когато той имаше нужда. Нужда от живия Бог. Тя чула за него, а сега тя го вижда и може да му послужи. О, грешнику, защо не направиш същото сега, когато виждаш, че има необходимост, че той има нужда от вас, да му служите? Сега виждате този, за когото някога сте чули от Библията. Снощи видяхме как той дойде тук и какво направи. Виждате го на всяко едно събрание и продължавате да оставате безразлични и студени, казвайки, да, знам, че писанието го казва. Нямаме мотивация, изглежда, че ни не пука. Изглежда, че не е същото, както ако поливате. Взимайте една кибридина кличка и драскайте с нея, но ако няма достатъчно сяра на главичката, тогава нямате плавния. И можете да драскате и драскате, но ако някакви химикали са уничтожили сярата в главичката, тогава няма да плавния и няма да има светлина. Но ако с нея драснете върху метала, тогава ще пламне. И когато истинското автентично реабилитиране на писанията на това послание за последните дни, и вие виждате присъствието на Исус Христос, за който сте чули какво е правил в живота си, и сте чули писанията доказват, че той е същият вчера, днес и завинаги, и точно преди съвременната содомия, това да бъде унищожена от огъня на Божият гняв, ние виждаме как Исус се връща при своя народ. Той идва в човешка плът и прави същото, което е правил и преди. О, от това душите не трябва да пламнат в слава. Трябва по някакъв начин това да не повлияе. Защо? Капва върху него. Вие чухте от Библията какво направи той. Когато една жена се докосна до дряхата му, той се обърна и каза, каква е нейната болест и че вярата е изцелила. Сега той обеща, че ще направи същото отново, точно преди изгарянето на този свят. Този свят ще бъде в състояние, когато този свят ще бъде в състояние на Содом. Нов Завет, пророк, Бог пророк, пророк на пророците, Бог на всички пророци, пълнотата на Божеството телесно, Бог проявен в плът, Създател, от битие, Създателят от битие. Алилуя! Това е Неговото Слово. Той каза, че ще стане. И виждаме състоянието на Содом в този свят. Виждаме сега той слиза и прави точно това, което обещал, че ще го прави. Сега чухме за Него и сега го видяхме. Аз чух за те, сушите си, но сега те виждам. Амин. Виждам го със собствените си очи. Какъв славен час е това? Какво славно време е това? Потвърждаване на Неговото Слово. Потвърденото Слово винаги означава, че Бог говори в Своето си Слово. Прави себе си видим, за да може да видите и вие. Сега, ето тази блудница от улицата тук, падя при алтара, пред Исус, и измива краката му със сълзите си и ги изтрива с косата си. Почест на Бога. Той каза, където и да се проповядва това Евангелие по целия свят, ще се казва и за нея. Защо? Вижте, колко е била аморална, но нещо е светло. Тя видя обещаното слово, дадено още в Едемската градина, че потомството на жената ще смаже главата на змията. Тя видя Месията, роден от девица. Тя чу, че той трябва да бъде роден от девица, но тя чуха, че този човек е на земята. Тя е чула, че някакъв млад равин, пророк, ходил там и лекувал болните. Тя повярвала. И така тя тръгнала по улицата да обиколи и огледа навсякъде. И тя видяла там, че се провежда един голям купон. Тя се шмугнала незабелязано до оградата и погледнала вътре, и ето, той е там. Нещо е казало. Това е той. Виж, това е всичко, което трябваше за вдъхновение. Разбираш ли какво стена? Тя видя Божието Слово, което станало плът. Тя е чула с ушите си, сега очите й видяха. Всеки знае, че имаме обещания относно състоянието на църквата в последния ден. Църквата в сегашното си състояние никога не може да спази Божиите заповеди, да изпълни великото поръчение, не може да призове невястата. Кой би могъл да го направи? 50-ната? Бих казал не, никой от другите. Това е люспата, която е върху житото. Изглежда в точност като жито, но в него няма жито. Отваря се, но зърното пада оттам. Организират се и така се самоубиват. И след това те умират. Те са стеблото, но житото е преминало през него и сега то започва да се оформи като невяста. Житното зърно паднало в земята през ранното средновековие, трябвало да умре. Критикът е казал, защо един милостив Бог може да отвори път през Червено море, а допусна, Унизи бедні християні, де будуть хвирлені, наливові і згурені, і така антаток. На кара де зглежда така всяка ж Бог просто се смяна това. Горкіт не вежа този човек. Не знає, хто ли това, че. Ако житното зерно не падне в земята, то трябваше да умрі по време на онази темна епоха. Точно както всяко друго житно зерно трябва да отиде дълбоко в земята і да бити погребано, за да изведе у нези два листа на лутер стеблото при първата реформация. Трябваше да расте в последователите на Уесли там, за да произведе прашец. Това е великият мисионерски период. Трябваше да порасне още, за да достигне периода на Петдесятници, за възстановяване на дарбите, но можаха да бъдат заблудени дори самите избрани. Защото прилича на житно зерно, зерно утваряш го, а няма никакво жито в него, само една люспа. Обаче там, вътря, още нататък, започва да се формира организацията на унитарианците, организация на последователите на Троицата, организация на последователите, на които вярват в две личности на Бога, организацията на Божия църква, и всичко е организирано. Това е сигурна смърт. И сега какво става? Но това е носител за тази пшеница. Тя расте през цялото време. Сега започва да се люще. Житото започва да личи. Това не е 50-ната епоха вече. Това е периодът на последния ден. Това е периода на невястата. Това е вечерната светлина. Това е времето, когато Малахия 4 глава трябва да се изпълни, като следваме Божия модел. Това е времето, когато трябва да се изпълни Лука, 17 глава, стих 30. И Иеремия и всички други, и Уил, и говорил за тези дни. Точно това е денят. А съм чувал Господи, че трябва да дойде, и сега го виждам със собствените си очи. Въпреки че се появиха много имитатори, като Яни и Амври, всякакви трикове, за да направят това, което направил Моисей, това ни най-малко ни повлия нито на него, нито на Арон. Те знаеха откъде, подобно Йов, откъде идва тяхното вдъхновение. Те знаеха, че това е така казва Господ. И същата Библия, която говори за тях, казва, че ще се появят в последни дни имитатори. Религиозните деноминации, когато нещо започна, кой започна пръв? Моисей или те? Ако те бяха започнали първи, тогава Моисей щеше да е имитатор. Сега имаме всякакви разпознаватели и всичко останало, което се опитва да отклони уми ви от истинските Божии неща, които Бог е доказал като истина чрез Своето Писание. Ние сме го чували с ушите си, сега го виждаме с очите си. Амин. Вярвате ли в това? Всички отговарят амин от преводача. С цялото си сърце, вдъхновение и в деня, в който човешкият син ще се яви, Исус Христос се яви в средата на народа си. Някакъв човек дойде там при Авраам и неговата група, съвсем обикновен човек на вид, в прашни дрехи. Той застана с гръб към палатката и каза, къде е жена ти Сара? Извика името му, попита, къде е тя? Каза, тя е в палатката зад. Каза, че в определеното време ще я посети. Тя се засмя в ръкава си. Каза, защо се засмя сега? Той обещат. И точно тези хора очакваха обещания син. Сега не ме интересува колко време тези хора работят в деноминациите. Те казват, че чакат Христос. Действията обаче им доказват, че не е така. Делата ви говорят по-силно от думите ви. Целият им ум съсредоточен върху това да правят членове на деноминацията, но има някои хора, един тук, друг там, които чакат идването на Господ. Те следят, само на тези ще се разкрие, само на тях. Те ще разберат кой е той. Избраните, само си помислете, там имаше, може би, 3 милиона души евреи, дори една трета от тях не разбраха, че той е там. Докато служението му беше завършено и той вече се отиде. Но той раскри себе си на унези, които го чакаха, на Йоан Крестител и на апостолите, които бяха призувани от Йоан, и на сляпата Анна в храма, на свещеникът Симеон, че на него му беше открито от Святия Дух, че ще види Христос. Всички унези велики религиозни водачи, теолози и така нататък са слепи, сериозно слепи са. Само от дъжди може семето да изникне, ако то семе вече е там. И точно както си бил преди зародиш баща си, и той не те е познавал, все пак си бил в баща си. Но през майка си ти се появи в негово подобие, и тогава той можа да говори с теб. Бог, великий Боже, ако имате вечен живот в себе си, тогава зародишът на вечния живот е бил в Бога от самото начало. И ти беше там, ти беше в мислите му, твоето име и всичко твое. И той с предузнание ти е предопределил да го видиш. И тези, които не са били предопределени, никога няма да го видят. Но помните, в името на Господ Иисус, часът дойде, вярваш ли му? Отдайте му живота си. Вече трябва да завършвам.